أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema katika hutuba zilizopita nilikuwa naeleza kuhusu historia na sera ya Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam kabla ya mkutano wa Ujerumani, na nilikuwa nimeeleza tukio la ifk la Hadhrat Aisha radhiyallahu anha. Kuhusiana na hilo, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ameweka katika sifa zake ya kuwa yeye anaahirisha bishara ya onyo kwa toba, kuomba msamaha na dua na sadaka. Vivyo hivyo yeye amemfundisha mwanadamu hulka hizi hizi, kama inavyothibitika kutoka Qur'ani na hadithi ya kwamba kuhusu Aisha, shutuma ambayo wanafiki kwa kufanya njama tu walikuwa wameileta katika jambo hilo, baadhi ya maswahaba pia walikuwa wameshiriki. Alikuwepo swahaba mmoja ambaye alikuwa akila chakula kutoka nyumba ya Abubakar. Abubakar juu ya kosa lake hilo akala kiapo na akajiahidi ya kwamba mimi kama adhabu ya kitendo chake hicho sitampatia kamwe chakula. Hapo aya hii ilikuwa imeshuka, waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ndipo Hazrat Abubakar akavunja kiapo chake na akaanza kumpatia chakula. Hazrat Masihi Maud anasema ya kwamba kwa msingi huo huo ni sehemu ya hulka za Kiislam ya kwamba ikiwa ahadi ifanywe kama onyo, kuivunja ni sehemu ya hulka njema. Kwa mfano, kama mtu aale kiapo kuhusu mtumishi wake kwamba mimi lazima nitampiga mara 50, basi juu ya kutubu kwake na kuomba msamaha, kumsamehe ni suna ya Islam ili ashike rangi ya hulka za Allah. Lakini kuahirisha ahadi si halali. Ataulizwa juu ya ahadi yake, lakini hataulizwa juu ya kuacha jambo linalohusika na onyo. Hazrat Bashir Ahmad Sahib katika sira ya Khatamun Nabiyyin akieleza tukio la ifk kwa mujibu wa riwaya ya Bukhari anasema, na kuhusu hiyo anaandika ya kwamba katika swala hili riwaya hii ni imara na yenye maelezo zaidi kuliko riwaya zote, na mambo yanayopatikana katika riwaya za wasimuliaji wengine yamejumuishwa katika riwaya hii moja. Pamoja na hayo, riwaya hii inaangazia hali ya maisha ya ndani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo mwanahistoria yeyote hawezi kuyaacha. Na pia kwa mujibu wa uimara wake, riwaya hii ina daraja kubwa isiyo na mashaka yoyote. Sasa ni nafasi ya kutafakari kwamba fitna hii namna ilivyokuwa na hatari kiasi gani iliyoletwa na wanafiki. Katika fitna hii shabaha yao haikuwa shabaha ya kumshambulia mwanamke mmoja mtakatifu mcha Mungu na mtukufu pekee, bali shabaha kubwa kwa njia hiyo ilikuwa ni kuharibu heshima ya mwanzilishi mtukufu wa Islam na kuleta tetemeko hatari katika jamii ya Kiislam. Na wanafiki walikuwa wameichochea propaganda hiyo chafu na baya, mpaka baadhi ya watu ambao walikuwa Waislamu wa kweli pia kwa sababu ya udanganifu wao walikuwa wamedanganika. Katika watu hawa majina yanayotajwa haswa ni kina Hassan bin Thabit mshairi na Hamna binti Jahash dada wa Zainab binti Jahash na Mista bin Asasa. Lakini hii ni hulka tukufu ya Aisha ya kwamba yeye aliwasamehe wote na hakuweka moyoni mwake kiniongo chochote zidi yao. Hivyo riwaya inasema kwamba baada ya tukio hilo Hassan bin Thabit kila alipokuwa akija kukutana na Aisha, ye alikuwa akikutana naye kwa moyo mkunjufu. Safari moja akaaja kwa Aisha, wakati ule huko alikuwepo Muislamu mwingine aitwaye Masruk. Masruk akasema kwa kushangaa kwamba wewe unamruhusu Hassan ruhusa ya kuja kwako. Hata Aisha akamjibu, acha tu, maskini amekumbwa na maradhi ya macho, je adhabu hiyo ni ndogo? Alikuwa amepata maradhi ya macho, kisha siwezi kusahau jambo lile. Hata Aisha anasema kwamba siwezi kusahau jambo lile ya kwamba Hassan katika kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatunga shairi zidi ya makafiri. Hivi Hassan akapewa ruhusa, naye akaja ndani na kuketi na akasoma ubeti huu katika kumsifu Aisha: Hassanun razanun ma tuzannu biriba wa tusbihu gharsa min luhumil ghawafil. Yani yeye ni mwanamke mmoja mtakatifu na ni mwenye akili na busara, na daraja yake ni juu kuliko mashaka yote, naye hali niama ya wanawake wasio na hatia, yani yeye hawateti wala kuwasingizia. Hata Aisha aliposikia ubeti huu akasema, walakin anta, na riwaya moja inasema kwamba lasta kadhalik, yani wewe mwenyewe una hali gani? Wewe hukuthibitika kuwa na sifa hiyo, yani wewe ulishiriki katika swala la kuniletea tuhuma ilhali sikuwa na hatia yoyote. Mizabishiri Masahib anaandika ya kwamba Miur Sahib, huyo ni mtaalamu wa mambo ya Asia Mashariki, akieleza habari yake anaandika ya kwamba, ebu angalieni mfano wa ujuzi wa Kiarabu au ubaguzi, ya kwamba akieleza maana ya ubeti huu ambayo ni kinyume cha kanuni za Kiarabu, anaandika ya kwamba Hassan alikuwa ameusifu mwili wa Aisha, na hapo Aisha alikuwa amemjibu kuhusu unene wake. Mizabishire Masahib anaandika ya kwamba katika kueleza kisa hiki Muyur Sahib amekosea makosa mabaya sana. Kwa mfano, anaandika kwamba Safwan na Aisha hawakuweza kufika kwa jeshi njiani na kisha baadaye wakaingia Madina, ilhali jambo hilo ni batili kabisa lisilo na msingi wowote, kwani inathibitika kutoka hadith na historia ya kwamba Safwan na Aisha baada ya masaa machache njiani walikuwa wamekuja kukutana na jeshi la Kiislam. Lakini ni jambo la maana ya kwamba kuhusu shutma halisi, Miur Sahib amekiri kuhusu utukufu wa Aisha. Hivyo ye anaandika ya kwamba maisha ya Aisha kabla na ya kisa hicho na ya baadaye yanatuambia kwamba yeye hakuwa na hatia, japokuwa kiakili na kihoja tuhuma hii inathibitika kuwa ya uongo tu, kwani tukiacha tukio hili dogo tu kwamba Aisha alikuwa amekaa nyuma ya jeshi la Kiislamu na kisha akafika baadaye pamoja na Safwan, waigoleta tuhuma hawakuwa na jambo lote, yani hawakuwa na ushahidi wote wala uthibitisho. Na ni zahiri ya kwamba tuhuma haiwezi kuchukuliwa kuwa kweli mpaka ithibitike kuwa kweli, haswa kuhusu watu ambao maisha yao yawe shahidi juu ya utakatifu wao. Lakini kwa ajili ya kuwapa Waislamu imani zaidi na pia kwa ajili ya maswala ya namna hiyo, ipangwe kanuni ya msingi katika siku za usoni, wahi wa Mungu ukashuka ambao ikibatilisha tuhuma hiyo ikathibitisha utakaso wa Aisha na Safwan bin Muattal, bali kwa ajili ya mustakbali kuhusu matukio namna hiyo ikaweka mbele ya dunia kanuni ya msingi ambayo ni mzamini mkubwa wa heshima na watu na amani ya jamii na hulka za kaumu. Hat Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza sababu ya kumletea Aisha tuhuma, anasema ya kwamba tunatakiwa kuangalia ya kwamba tuhuma ambayo ilikuwa imeletwa kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, shabaha yake haswa ilikuwa ni nini? Sababu yake haiwezi kuwa hivi kwamba watu hawa walikuwa na uadui na Aisha, mwanamke mmoja ambaye anaishi ndani, ambaye hana uhusiano wote na siasa, ukazi, niazifa, ugawaji wa mali, mapigano au kuvamia kaumu za uadui, utawala, uchumi, mtu atawezaje kujenga ubaguzi dhidi yake? basi haiwezi kuwa sababu yoyote kujenga ubaguzi kwa Aisha. Kuhusu tuhuma hiyo, kunaweza kuwepo sura mbili tu. Moja, Mungu apishe mbali tuhuma hiyo iwe kweli, jambo ambalo muumini mmoja hawezi kukubali kwa hata kwa sekunde. Katika sura hii kwamba Mwenyezi Mungu kutoka arshi amebatilisha wazo hilo chafu, na sura ya pili inaweza kuwepo ya kwamba Aisha alikuwa ametuhumiwa ili kuwapatia wengine mazwara. Sasa tunatakiwa kutafakari kwamba walikuwa kina nani ambao kuwazalisha kungeweza kufaa kwa wanafiki na viongozi wao, na kwa kutumia kina nani na nani wanafiki wangeweza kuzihirisha uadui wao. Kwa kutafakari kidogo tu, tunaweza kujua ya kwamba kumletea hata Aisha tuhuma watu wawili wangeweza kushambuliwa, mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam na mmoja hata Abubakar radhiyallahu anhu, kwani mmoja yeye alikuwa mkewe na mmoja alikuwa binti yake, na hawa walikuwa watu wawili ambao uzalili wao kwa mujibu wa siasa na uadui ungeweza kufaa kwa baadhi ya watu au baadhi ya watu, shabaha na faida zao zilikuwa zimeunganishwa na swala hilo la kuwazalisha. Wa ila kwa sababu ya kuzalilika kwa hat Aisha, mtu angewezaje kupata faida? Labda swala hilo lingehusika na wake wenzake, na mtu angeweza kuwaza kwamba huenda kwa sababu ya kumzalisha Aisha na kujipatia wema mbele ya Mtume, wake zake watakuwa wamechangia katika swala hilo. Lakini historia ni shahidi ya kwamba wake wenzake wa Aisha hawakushiriki hata kidogo kwenye swala hilo, bali ni kauli ya Aisha mwenyewe ya kwamba katika wake watukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mke ambaye mimi nilikuwa naona kama ni adui wangu, ye alikuwa Zainab binti Jahash, kwani yeye alikuwa anaongea zaidi. Lakini hat Aisha anasema kwamba mimi siwezi kusahau hisani hii ya Zainab, ya kuwa mimi nilipoletewa shutma na tuhuma, mtu ambaye alikuwa anakatalia zaidi tuhuma hiyo kuliko wote ye alikuwa Zainab. Basi mtu angeweza kuwa na uadui na hat Aisha, labda wake wenzake wangekuwa nao. Kama wangetaka, basi wangeweza kuchangia katika swala hilo ili hat Aisha apoteze heshima katika macho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na heshima yao izidi. Lakini historia inathibitisha ya kwamba wao hawakuchangia hata kidogo kwenye swala hilo, na kama mmoja wao akaulizwa juu ya Aisha, yeye akamsifu Aisha radhiyallahu anha tu. Ilmuradi, wanaume wanakuwa hawana sababu yoyote ya kuwapinga wanawake. Basi hat Aisha alishutumiwa kwa sababu ya ubaguzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa sababu ya ubaguzi wa hata Abu Bakar. Daraja ambayo Mtume alikuwa nayo, wenye kuleta tuhuma wasingekuwa na uwezo wa kuinyang'anya, jambo ambalo walikuwa wanaona ni hatari ya kwamba hata baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia wasije wakakosa nafasi ya kutimiza shabaha zao. Walikuwa wanaona kwamba baada ya Mtume, kama kuna mtu anastahili kuwa khalifa, basi yeye ni Abu Bakar. Basi wakiona hatari hiyo, wakamletea hat Aisha tuhuma ili hat Aisha apoteze heshima katika macho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu yake daraja aliyokuwa nayo hat Abu Bakar katika Waislamu hiyo pia ipote, na Waislamu wakimchukia hata Abubakar waachane na upendo ule waliokuwa nao moyoni. Na hivyo baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mlango huo wa hata Abubakar kuwa khalifa ufungwe kabisa. Ndiyo sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kueleza tukio hili la ifk la hata Aisha, ameeleza habari ya ukhalifa vile vile katika Qurani tukufu na kwenye sura An-Nur. Katika hadithi inapatikana kwa uwazi kwamba sahaba walikuwa wanaongeana na kusemeana kwamba baada ya Mtume, kama kuna mtu mwenye daraja, basi yeye ni Abu Bakar. Katika hadithi inapatikana kwamba safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Aisha, "E Aisha, mimi nilikuwa natamani kwamba nimteue Abu Bakar baada yangu, lakini mimi najua kwamba Allah na waumini hawatarizika juu ya mtu yeyote isipokuwa yeye tu." Yani watamchagua Abu Bakr kama khalifa. Ilmuradi maswahaba kwa yakini walikuwa wanaelewa kwamba baada ya mtume kama kuna mtu mwenye daraja kati yao basi yeye ni Abu Bakar na yeye ndiye anastahiki kuwa khalifa wao. Maisha ya Makka ni maisha ambapo haikuwa swali la utawala na nizamu, lakini katika Madina baada ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam utawala ulikuwa umepatikana na swali likaanza kuibuka moyoni mwa wanafiki kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam asije akapatikana khalifa na nizamu ya Kiislamu iwe ndefu na sisi tusije tukaangamia kwa milele. Walikuwa maadui walifikiri hivi kwa sababu ya ujio wa mtume katika Madina matamani yao mengi yaliko yamepotea bure. Inathibitika kutoka historia kwamba katika Madina makabila mawili ya Uarabuni, Aus na Khazraj, daima walikuwa wanapigana na kubishana. Walipoona kwamba kwa sababu ya vita hii haiba ya makabila inaharibika na inakaribia kuisha, wao wakafanya suluhu baina yao na wakaafikiana kwa pamoja kwamba tuungane kwa pamoja na mtu mmoja tumfanye kuwa mfalme wetu. Hivyo Aus na Khazraj wakafanya suluhu na ikaamuliwa kwamba Abdullah bin Ubay bin Sulul afanywe kuwa mfalme wa Madina. Na baada ya kufikia mwafaka huo wakaanza kujiandaa kwa ajili yake na wakatoa amri kwamba taji kwa ajili ya Abdullah bin Ubay bin Sulul itengenezwe. Katika muda huo mahujaji wachache wa Madina wakarejea kutoka Makka, wakaeleza kwamba nabii wa zama ya mwisho ameshadhihiri katika Makka na tumekuja kufanya baiati yake. Hapo kuhusu madai ya mtume yakaanza kuongelewa mambo mbalimbali, na baada ya siku kadhaa watu wengine wakaenda Makka na wakafanya baiati ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wao wakamwomba mtume kwamba yeye kwa ajili ya malezi na mahubiri yetu atume mwalimu pamoja nao. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma sahaba mmoja kama muballigh na mbashiri, na watu wengi wa Madina wakaingia katika Islam siku zile zile kwa kuwa mtume na maswahaba zake walikuwa wanateswa sana katika Makka. Hivyo watu wa Madina wakamwomba mtume kuja Madina, yani kuhamia Madina. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake akahamia Madina. Na taji iliyokuwa inaandaliwa kwa ajili ya Abdullah bin Ubay bin Sulul ikabaki pale pale, kwani watu wa Madina walipokuwa wamepata mfalme wa walimwengu wote, hapo wao hawakuwa na haja yoyote ya mfalme mwingine. Abdullah bin Ubay bin Sulul alipoona kwamba uwezekano wa ufalme wake zote zimepotea, ye akapata hasira kali, na japo kizwahiri akaja kuungana na Waislamu, lakini daima akaendelea kuleta uharibifu katika Islam. Na kwa kuwa sasa ye hakuwa na uwezo wa kufanya lolote na chochote, hivyo moyoni mwake tumaini lilikuwa linatokea kwamba Muhammad akifa basi mimi niwe mfalme wa Madina. Lakini Mwenyezi Mungu akamfanya kushindwa katika nia yake, kwani mwana wake mwenyewe alikuwa mwaminifu sana. Maana yake ndiyo hii kwamba hata kama angekuwa mfalme, hata baada yake utawala ungeingia katika Islam. Na pamoja na hayo Mwenyezi Mungu akamfanya kushindwa kwa njia hii ya kwamba nizamu mpya ilipoanza kwa Waislamu, wao wakaanza kumuuliza mtume maswali mbalimbali ya kwamba kuna njia gani ya kuendesha utawala wa Kiislam, baada ya kuislam itapata sura gani na Waislam wanatakiwa kufanya nini. Abdullah bin Ubay bin Sulul alipoona hali hiyo akaanza kupata hofu kwamba sasa utawala wa Islam utapatikana katika sura hii, kwamba yeye hatakuwa na sehemu yoyote ndani yake. Nia yake ilikuwa ni kubadilisha hali hiyo hiyo. Hivyo kwa ajili yake alipotafakari akaona kwamba kama kuna mtu ambaye anaweza kusimamisha utawala wa Kiislamu juu ya kanuni za Kiislamu yeye ni Abu Bakar, na baada ya mtume jicho la Waislamu linamuona yeye tu, ambao wanamuona akiwa na heshima kuliko wote, basi yeye akaona ni heri kwake kwamba afanye mpango wa kumdhalilisha na afanye mpango wa kumwangusha katika macho ya watu, bali hata katika macho ya mtume pia aangushwe. Na nafasi ya kutimiza nia yake akaipata kwenye vita. Aka akaipata katika vita ambapo Hazrat Aisha akawa nyuma kutoka jeshi, na mtu huyo mchafu akamletea tuhuma chafu ambayo imeelezwa ndani ya Qur'ani tukufu kama ishara, lakini katika hadithi maelezo yake yameelezwa. Abdullah bin Ubay bin Sulul, nia yake ilikuwa ndiyo hii kwamba kwa kufanya hivi hata Bakar radhiyallahu anhu atazalika katika macho ya watu, na uhusiano wake kwa mtume pia utaharibika, na katika kustawi kwa nizamu hii kutatokea ufa, ambayo kustawi kwake alikuwa anaona kwamba ni jambo la yakini, na kwa sababu yake matamanio yake yalikuwa yakishindikana, kwani mnafiki daima anaona mauti yake kuwa mbali na anaendelea kupiga hisabu kuhusu mauti za wenzake. Hivyo Abdullah bin Ubay bin Sulul alikuwa anaona mauti yake umbali, na alikuwa hajui kwamba katika maisha ya mtume atakufa kifo kibaya. Alikuwa anawaza kwamba mtume akifa, basi yeye atakuwa mfalme wa Arabuni, lakini sasa akaona kwamba wema na ucha Mungu na utukufu wa Abu Bakar unakubaliwa katika Waislamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam asipokuja kusalisha, Abu Bakar anaswalisha katika niaba yake. Waislamu wakikosa nafasi ya kumuuliza Mtume fatwa fulani, basi wanamuuliza Abu Bakar. Kwa kuona hayo, Abdullah bin Ubay bin Sulul, ambaye alikuwa na matumaini ya kuwa mfalme wa siku za usoni, akapata hofu sana. Yeye akataka kuondoa hofu hiyo. Hivyo kwa ajili ya kuondoa hofu hiyo na kupoteza heshima ya Abu Bakar kwa Waislamu, yeye akamletea Hat Aisha tuhuma hiyo, ili kwa sababu ya tuhuma hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aanze kumchukia Hat Aisha, na natija yake itokee hivi kwamba daraja ambayo Hat Abu Bakar anayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ipungue, na ipungue katika macho ya Waislamu vile vile, na uwezekano wake wote wa kuwa khalifa wa siku za usoni pia ukwishe. Hat Musleh Maud akieleza uhusiano wa tukio la Ifk na ukhalifa wa Abu Bakar, anaandika zaidi ya kwamba kutoka mwanzo wa sura Nur hadi mwisho ni mada moja tu iliyoelezwa. Kwanza alieleza tuhuma iliyoletwa kwa Hat Aisha, yani zidi Hat Aisha, na kwa kuwa shabaha halisi ya kumtuhumu Hat Aisha ilikuwa ndiyo hii kwamba Abu Bakar azalilishwe na uhusiano wake pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ufanywe kuharibika, na kwa sababu yake heshima yake ipungue mbele ya Waislamu, na baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye asiweze kuwa khalifa. Kwani Abdullah bin Ubay bin Sulul alikuwa amekwisha jua tayari kwamba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kuna mtu ambaye Waislamu wanamwona kama khalifa wao, basi yeye ni Abu Bakr, na kama kwa kupitia Abu Bakr ukhalifa ukipatikana, basi ndoto zake za kuwa mfalme hazitatimia na zitapotea bure. Hivi Mwenyezi Mungu mara baada ya kueleza tuhuma hiyo akaeleza habari ya ukhalifa, na akasema kwamba ukhalifa si ufalme, bali njia moja ya kuendeleza nuru ya Mungu. Hivyo kustavi kwake Mungu ameweka mkononi mwake, kupotea kwake ni kama kupotea kwa nuru ya utume na nuru ya uungu. Basi yeye bila shaka atasimamisha nuru hii na atamfanya khalifa amtakaye, bali anaahidi kwamba si mmoja tu katika Waislamu, bali akiwateua wengi kuwa khalifa atarefusha zama ya nuru ile. Nini ikiwa mnataka kuleta tuhuma, bila shaka leteni. Nini hamwezi kufuta ukhalifa, wala mnaweza kunyang'anya ukhalifa kutoka kwa Abu Bakar, kwani ukhalifa ni nuru na njia ya kuzihirisha nuru ya Allah. Mtu angewezaje kufuta kwa njama zake? Hatmasihi Maud alayhi salatu wasalam anasema ya kwamba hii ndiyo inayokuwa hali ya mitume vile vile. Mungu anapowaamuru, anapowaarifu juu ya jambo fulani, wao wanaliacha au wanalishika. Angalieni katika tukio la Ifk, mwanzoni Mtume sallallahu alayhi wasallam hakupata taarifa yoyote mpaka ikafikia hali kwamba Hat Aisha akaenda kuishi katika nyumba ya baba yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba kama amekosea basi afanye toba. Kwa kuona matukio hayo inaonekana wazi ya kwamba mtume alivyokuwa na uchungu kiasi gani, lakini siri hii haikufunguka kwake kwa muda, lakini Mwenyezi Mungu alipomwambia kwa wahi ya kwamba al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati, ndipo akapata kujua uhakika wa ifk. Je, jambo hilo linaleta tofauti yote katika shani ya mtume? Hapana, la hasha. Mtu huyu ni mzalimu na hana hofu ya Mungu ambaye awaze hilo, na hali hiyo inafikia hadi ukafiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume hawakudai kwamba wao ni wajuzi wa ghaibu. Kuwa na ujuzi wa ghaibu ni shani ya Mungu. Watu hawa ikiwa wajue suna ya mitume, basi wasilete shutma za namna hiyo. Wanaleta shutma zidi yake. Masihi Maud amewajibu na kufunga mdomo wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefanya suluhu baina ya Aus na Khazraj. Aus na Khazraj walikuwa wamebishana. Riwaya moja inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya siku chache akashika mkono wa Saad bin Muaz, na akiwa na maswahaba wachache akaondoka pamoja naye, na akafika kwa Saad bin Ubada, akaongea nao kwa muda. Saad bin Ubada akawaletea chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Saad bin Muaz na maswahaba wakala chakula, kisha Mtume akaondoka. Kisha baada ya siku kadhaa Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika mkono wa Saad bin Ubada, na akiwa na maswahaba wachache akaenda katika nyumba ya Saad bin Muaz, akaongea naye. Saad bin Muaz akawapatia chakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saad bin Ubada na maswahaba wengine wakala chakula, kisha Mtume akaondoka. Na Mtume akafanya hivyo ili hali hii ya uadui iondoke kutoka mioyo yao na ikwishe. Safari moja alienda kwenye nyumba ya swahaba moja pamoja na swahaba mwingine, na mara ya pili akaenda katika nyumba ya mwingine ili ubishi na ugomvi ukwishe, na akala chakula na akawalisha wengine wengine, na hivyo ubishi wao ukaondoka. Hiyo pia ilikuwa njia moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuleta upendo na mapenzi kwa maswahaba zake na kufanya suluhu. Katika riwaya walita shutma na tuhuma idadi yao imeelezwa tofauti. Sawa na riwaya moja Ibn Abbas walileta tuhuma hii juu ya Aisha, idadi yao ilikuwa watatu. Na kuna riwaya nyingine Ibn Abbas idadi yao ilikuwa kuanzia tatu hadi kumi. Ibn Uyana ameandika walikuwa 40, na Mujahid amesema walikuwa 10 au 15. Walioshiriki katika tukio la ifk kuhusu adhabu yao inapatikana hivi katika riwaya Sunan Abi Daud kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamuru wanaume wawili na mwanamke mmoja kwamba wapigwe mijeledi, ambao walikuwa wameongelea habari hiyo. Walikuwa Hasan bin Thabit na Mista bin Athasa. Nufali anasema kwamba watu wanasema kwamba alikuwepo mwanamke mmoja Hamna binti Jahsh vile vile. Alama Mawardi amesema kwamba walioleta tuhuma kuhusu kuwapa adhabu kuna hitilafu. Kauli moja inasema kwamba Mtume hakuwapatia adhabu. Kauli moja inasema kwamba Mtume alikuwa amewapatia adhabu Abdullah bin Ubay, Mista bin Athasa, Hasan bin Thabit na Hamna binti Jahsh. Imam Qurtubi anasema kwamba katika riwaya, jambo ambalo ni mashuhuri na linakubaliwa kwa maulama ni hili tu kwamba Hassan, Mista na Hamna walikuwa wameadhibiwa, lakini kuhusu Ibn Ubay hakuna habari zake. Hata Muslim Maud kwenye hutuba yake alikuwa ameeleza ya kwamba kwa sababu ya kuleta tuhuma dhidi ya Aisha, watu watatu walikuwa wamepigwa mijeledi. Mmoja wao alikuwa Hassan bin Thabit ambaye alikuwa mshairi wa Mtume, mmoja alikuwa Mista ambaye alikuwa baba mdogo wa Aisha, na alikuwa binamu ya Abu Bakr. Alikuwa mtu maskini kiasi kwamba alikuwa anaishi katika nyumba ya Abu Bakr, na alikuwa anakula chakula pale pale, na hata Abu Bakr alikuwa anamshonea mavazi, na alikuwepo mwanamke mmoja pamoja nao. Hawa watatu walikuwa wamepata adhabu. Hata Muslim Maud akieleza maelezo ya sura An-Nur aya namba 66 anaandika kwamba hapo ameeleza kwamba Ibn Sulul vile vile alikuwa amepigwa mijeledi. Anasema kwamba li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi, Yani, miongoni mwa hawa walileta shutuma na tuhuma, kama walivyo chuma basi azabu, watapata azabu. Hivyo walio shiriki katika tuhuma hii walipigwa mijeledi 80, kisha alisema wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, yani mtu ambaye alikuwa mkubwa wao na alikuwa mwanzilishi wa fitna yote, yani Abdullah bin Ubay ibn Sulul, sisi tutampiga mijeledi na pia tutampatia azabu vile vile. Na sawa na habari hii, alipigwa mijeledi na kisha kutoka Allah akapata azabu, na yeye kwenye maisha ya mtume akafa kifo kibaya. Hapo habari hizi za ifk zinapata kutimia. Kuhusiana na mkutano wa Ujerumani, ningependa kusema kwamba waliokuja kushiriki, yani walikuwepo ambao si Wahamadia au si Waislamu, au waliokuja kwa mara ya kwanza, wameeleza maoni mazuri mazuri na wamezihirisha furaha yao kubwa, wamesifu mazingira. Vivyo hivyo kwa kupitia vyombo vya habari na kwa kupitia habari mbalimbali, mamilioni ya watu, ujumbe wa jamaat wa, na Islam umewafikia. Jalsa inakuwa njia moja kubwa ya mahubiri. Sehemu ambapo hatuwezi kufika, basi kwa kupitia jalsa mahubiri na ujumbe wa Islam unafika. Mwenyezi Mungu alete matokeo mazuri ya juhudi hiyo, na pia awajalie Wahamadia kunufaika daima kwa njia iliyo nzuri. Muendelee kufanya maombi. Mwenyezi Mungu aendelee kutusitiri kwa shuka za fadhili na rehema zake. Mwishowe, ningependa kumzungumzia marehemu mmoja na pia nitasalisha jeneza yake ghaibu inshallah, Imam Muhammad Bilu Saheb, mkazi wa Sudan. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyekiti wa jumuiya Sudan ameandika kuhusu marehemu, anasema kwamba tukio lake la kufanya bayati ndiyo hili kwamba mwaka 1966 imamu moja Ahmadia Isa Abdullah bin Lail alitoka kutoka Nigeria na akaja kwao kama mgeni na akawahubiri watu wa kijiji. Marehemu Imam Muhammad bin Bello akapata bahati ya kujiunga na Ahmadia kama mtu wa kwanza. Siku zile ilikuwa vigumu kwa ajili ya watu wa Sudan kuwasiliana na markaz na khalifa wa zama, lakini wa Ahmadi hawa wakaendelea kusimama kidete juu ya imani yao, wakapingwa vikali. Imam Muhammad Bello alikuwa anasolisha wa Ahmadia, lakini wakapingwa vikali na maadui, wakachoma msikiti wao ulikuwa umejengwa kwa makuti na udongo, na wakawafukuza Wahamadia. Hapo Wahamadia wakahamia maeneo ya kusini. Huko pia wakapingwa na wa maadui, wakachoma msikiti wao na wakawafukuza Wahamadia. Kundi moja katika Wahamadia wakaondoka katika sehemu nyingine, na kundi la pili wakaeleka upande wa mji wa Doim, na Imam Bello pia alikuwa pamoja nao. Huko watu hawa wakaishi kama wageni wa Abdullah bin Awaz Qasim, ambaye alikuwa mwalimu mkuu wa Jamia Bakhturza, lakini familia yake ikawapinga na wakawafukuza Wahamadia. Wakafukuzwa kutoka huko vile vile, kisha wakaamua kwenda Nigeria kwa Imam Isa Abdullah bin Lail, ambaye kwa sababu yake walikuwa wamejiunga na Ahmadia. Hivyo msafara wa Ahmadia hawa maskini wakaendelea kusafiri pamoja na punda zao na wanyama wao, na kwa asilimia kubwa wakatembea kwa miguu. Hawakuwa na masurufu wala karatasi za kama visa au vitu vingine. Kulikuwa na mateso mengi ya njiani, lakini walikuwa na fedha na hazina ya kiimani. Wakaendelea kutunza imani yao na wakaendelea kusafiri na hawakujitolea imani yao. Mwisho wakafika Nigeria na wakaishi kwa Imam Isa bin Lail kwa miaka 13. Kisha Imam Isa kwa msingi wa ndoto moja akawashauri kurejea Sudan. Imam Saheb hakupenda jambo hilo, na Imam Isa akasema kwamba hapana, hiyo ni amri niliyopata kutoka Mungu wangu. Hivyo wakarizika kurejea Sudan. Imam Isa alikuwa ameambiwa katika ndoto kwamba watu hawa watarejea Sudan baada ya miaka mitatu. Miaka mitatu ilipotimia, wahajiri hawa Ahmadia wakajitokeza ili kuelekea watani wao. Imam Muhammad Bilu akarejea Sudan. akaenda kuishi katika kijiji cha Kundeza. Jambo hili ni la mwaka 2010, na baada ya kurejea Wahamadi hawa nchini Sudan, nchini Nigeria, shirika la Boko Haram likapatikana kama Wahamadi hawa wa Sudan wange kuwepo Nigeria wakati ule. Labda shirika hilo hatuji kwamba linge watendea vipi. Wakati ule akaelewa kwamba kulikuwa na hekima gani katika kurejea kwao kutoka Nigeria. Lakini baada ya kurejea Kuneza wakapingwa vikali. Msikiti wao walikuwa wamejenga ukateketezwa tena, na wakashambuliwa na kesi zikaingizwa dhidi yao, na kisha wakafukuzwa kutoka kijiji chao. Kisha vita iliyopo sasa ikaanza na hali ikaharibika kwenye nchi nzima ya Sudan, na sasa hakuna mtu ambaye ana amani. Wahamadi hawa pia wakasambaa katika maeneo mbalimbali ya Sudan ili kujisalimisha kwa ajili ya kutafuta amani, na wakati huu pia wanaendelea kuishi katika maeneo mbalimbali maisha yenye mateso. Mwenyezi Mungu ampandishe marehemu katika daraja, amghofirie na atunze imani za Wahamadi wengine waliopo. Mwenyezi Mungu abadilishe hali zao. Kama nisemavyo, ufisadi umeenea katika nchi nzima. Mwenyezi Mungu aondoe ufisadi huo. Mwenyezi Mungu awarehemu watu hawa, waweze kutimiza haki za wenzao. Waislamu waweze kutimiza haki za Waislamu wenzao, na serikali za Kiislamu fisadi zilizopo Mwenyezi Mungu aziondoe fisadi zile, na Mwenyezi Mungu awajalie Wahamadia kuishi maisha yenye utulivu na amani.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.